Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Hvis noen har lyst på å ta en kopp kaffe, mens vi taler, så forsvinner ikke ånden av den grunn. Så det går veldig bra. Faktisk er det sånn at det er bra å slappe litt av. Ikke alle er klar over det, men i den fysiske verden så er det slik at jo mer kraft du bruker, desto raskere går det. Skal du slå i en spiker, for eksempel, jo større styrke du har på hammeren, jo fortere går spikeren inn. Men i den åndelige verden, og også den, hva skal jeg si, sjelige, mentale, personlige vekst, dimensjonen, så er det en helt annen regel. Jo mer man, på å si, slapper av og lar den hellige ånd få arbeide, desto raskere går det. Så det er helt motsatt effekt egentlig. Så av og til så maser vi og kaver vi oss litt opp i lengselen etter å erfare Gud. Men det er ikke uten grunn at det står om å vente på Herren, og det å hvile i ham, det er faktisk veldig nyttig. Så hyggelig å se dere alle sammen. Jeg blir nesten rørt å se alle som kommer hit en onsdagskveld nå, og vet mange har reist langveis fra, og mange fra Salem over oss her, ser jeg også. Det er deilig å kjenne vennene våre fra rundt omkring som kommer hit for å høre Guds ord og være sammen med oss i kveld. Som du vet, så skal vi ha 4 kvelder nå med tema hvordan forstå Guds rike, eller evangeliet om Guds rike, og det å leve i den hellige ånds overnaturlige kraft. Så jeg har arbeidet noen år nå med å få dette budskapet inn i en form som er lett å ta med seg. Går det litt for fort i kveld, så finnes alt sammen i boken som du kan få kjøpe bak her. Så det handler om denne tema, derfor så selger vi også boken disse 4 gangene. Dette er det beste jeg klarer å gjøre for tiden på dette feltet. Så nå har jeg gjort jobben min, som jeg følte Gud sa til meg. Så nå er det opp til deg å kjøpe den, men det viktigste er å lese den. Jeg tror Gud gjør noe nytt. Jeg er helt overbevist om at vi har et vindu nå, hvor vi har muligheten til å ta imot fornyelse og lære oss en del ting før det virkelig tar av. Jeg er overbevist om at vi går inn i en tid som kan være heftigere og mer spennende enn vi kanskje liker å tro. Jeg er helt sikker på det. Så derfor så gjør vi det vi gjør nå. Temaet i kveld er rett og slett fra Markus, det første kapittel, som det ofte er når jeg snakker om disse tingene, fordi det var her Jesus sto fram på arenaen med sitt budskap, og vi leser veldig enkelt og tydelig dette som et utgangspunkt som skal gå som en rød tråd gjennom disse 4 gangene. Og jeg starter nå med begynnelsen og gir et fundament som jeg sjelden får gjort på en vanlig gudstjeneste av en eller annen grunn. Men nå har vi altså en serie på 4 ganger, så det som ikke kommer i dag, det kommer som du da forstår neste gang. Den var litt dyp, men jeg er glad du tok den. Det står der i Markus 1, og vers 14 og 15. Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Og han sa, tiden er kommet, Guds rike er nær, vend om og tro evangeliet. Himmelske Far, takk for at du sendte din sønn Jesus. Takk, Jesus, for at du levde det livet ingen av oss ville klare i vår egen kraft, og oppfylle lovens krav til punkt og prikke, og dø på et kors og rope ut, det er fullbrakt. Takk for en åpen himmel, og vi takker deg, Hellige Ånd, for at du er her for å herliggjøre Jesus, levendegjøre Guds ord, og la det bli en del av våre liv. Kom, Hellige Ånd. Takk for det levende ordet som trenger gjennom og kløver sjel og ånd, marg og ben, og forvandler oss til det samme bildet, slik at vi kan bli mer og mer like Jesus. Amen. Jesus sier altså, vend om, for Guds rike er kommet nær. Vi skal altså stanse ørlite grann, enda en gang. Noen av dere som har hørt meg mye, har hørt meg selvfølgelig snakke om dette, men det pleier å gå inn pleier å være greit å si en ting et par ganger, det min erfaring. Så saken den at det en grund til at Jesus starter med å si ben om, for Guds rike kommet nær. Ikke alle klar over det, men inni hodet vårt så det som om vi har en rekke mentale kart. Alt vi opplever tolkes i lys av disse filtrene eller kartene, om du vil. De fleste av oss ikke klar over at de der. Så av og til så tror vi at vi ser virkeligheten slik den sannheten sier vi, og så kommer vi egentlig med vår oppfatning av ting. Og langt mindre om kartene oppdaterte og nøyaktige. Men i dag vil du si at du vil ha noen av disse kartene, og vi skal oppdatere dem og gjøre dem noe mer nøyaktige. Det det vi skal gjøre i dag og de neste fire gangene. Alec McKinsey sa en gang, feilaktige antagelser ligger ved roten av enhver mislykkethet. Vi går rundt og tror en del ting som ikke nødvendigvis basert på fakta, og så bommer vi. Jesus sier i Lukas kapittel 11, vers 34, kroppens lampe øye. Når øyet ditt godt, også hele kroppen din full av lys, men når øyet ditt dårlig, også kroppen din full av mørke. Nå snakker ikke Jesus her om å være fysisk blind. Han snakker om disse filtrene som vi ser verden igjennom. Og det en rekke av dem. Jeg skriver litt om dem, så jeg skal ikke gå så grunnig inn på dem. Men et av dem verdiene våre. Det som viktig for oss, det filtrerer hva vi tar inn og hvordan vi forholder oss til ting. Det vi tror på. Jeg kan akte for sant en rekke ting som ikke nødvendigvis bygd på fakta. Om jeg kan eller ikke kan, det kan komme inn på mange forskjellige veier. Ulike overbevisninger jeg har altså. Det kan være ulike lærestiler som preger hvordan jeg ser verden. Noen visuelle, og de følger med når det noe visuelt. Andre mer auditive, som vi sier. De liker å høre og bli forstyrret hvis det for mye bilder og skrift og sånne ting. Og noen det vi kaller kinestetikere, det vil si de føler og kjenner. Og de merker det ofte ved at de prøver å få sagt det de har på hjertet, og det ikke så lett bestandig, men de sier ofte, du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Jeg ikke helt sikker, sier vi da. Hvis du skulle si det en gang til, hva vil du sagt da? Jo, du skjønner at på den ene siden og på den andre siden, så det sånn at det veldig, altså, det ikke så, altså, du skjønner meg, ikke sant? Nei, ikke helt. Og det fordi at det så mye der inne. Det føles og kjennes, så klarer man ikke alltid å sette ord på det. Det ganske morsomt, du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Så alt dette preger oss, og de vil ofte måtte si at jeg må be over det. Ofte mener de at jeg må bare føle litt på det først, men det høres mer åndelig ut å si be over det. Men for all del, jeg for å be over ting altså. Men da vil man gjerne kjenne en bekreftelse. De visuelle, de trenger ofte å se det skriftlig. Ah, jeg har fått et bibelvers her. Det overbeviser meg. Mens andre kan høre en stemme inni meg og sier at Herren har talt i meg. Og alt dette tilhører oss, men vi litt forskjellige. Så vi tolker litt utifra hvordan vi leser verden. Så har vi ulike verdensbilder. For noen så jo verden et stort kaos, et høyt fjell som skal bestiges. For andre det en lang, krevende hengemyr som støvla henger fast, og jeg sliter meg halvt i hjel i dette forferdelige tåredalen som livet mitt. Og det ikke det at det feil eller riktig, men det slik jeg ser verden. Og ofte så vil språket mitt avsløre hvordan jeg ser verden. Og vi har ulike strategier hvordan vi mestrer ting. Noen biter negler, ikke sant? Noen tar seg til hodet, noen blir arbeidsnarkomane, noen blir apatiske, noen overspiser. Alle har sine strategier hvordan man takler stress. Men nå ikke dette et stressmestringskurs, så jeg spør altså ikke hvordan takler du stress? Det får vi ta en annen gang. Men poenget at vi har ulike måter å takle smerter på, problemer på, spenninger på. Noen de prater og prater og prater og prater og prater. Og du må liksom stoppe ordflommen hvis du det hele tatt skal komme til. For det deres måte å håndtere smerter og trøkk på. Andre blir helt tause. som østers og sier ingenting. Og du kan jo tro at de furten og fornærmet. Men det kanskje deres strategi. Man må prosessere ting inni seg. Og poenget mitt ikke at dette rett og galt. Det bare hvordan jeg ser verden. Så har man ulike metaforer som beskriver virkeligheten min. Alt dette kunne vi ha snakket mye om, men jeg tror du har forstått poenget. Vi tror vi ser verden som den men det gjør vi ikke. Vi ser den som vi inni oss. Salmisten David kunne fortalt historien helt annerledes enn det han faktisk gjorde. På en måte som også ville være ærlig og sann. En lang periode levde han som fredløs, jaget av en rasende kong Saul som ville ta livet av han. Han ble forrådt av sin egen sønn Absalom, som utnevnte seg selv til konge, og David måtte flykte for sitt liv fra Jerusalem. Kanskje var dette en av de største smertene i livet hans. Han så fiendene og dødsskyggens dal, det vil si han så virkeligheten. Men han hadde festet blikket på virkeligheten som satte de ytre omgivelsene i et større perspektiv. Derfor så kunne han si, jeg mangler ingenting. Enkelte ville sagt at det der løgn, det der overåndelighet. Men han hadde blikket på noe som var større. Han snakker om tilstanden med vann der jeg finner hvile. Og han avslutter salmen med å proklamere virkeligheten slik han så den. Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine livsdager. Det denne dype fred som tilgjengelig for alle mennesker. Og legg merke til, han sier, du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du kan si, hvilken historie forteller du? Hvilken historie forteller jeg? Det går an å finne veldig mye å klage på. Man kan klage på alt, og enkelte mennesker klager på alt, akkurat som de sånn inni seg. Og så kan man ikke så lett motsi dem heller, for de har jo rett på et vis. Og her vi på poenget. Hvilken historie forteller du? David sa, jeg mangler ingenting. Han manglet jo litt inn i de hulene han forsøkte å gjemme seg av frykt for Saul. Liten komfort der, men det var slik han så virkeligheten. Alle disse filtrene påvirker hvordan vi ser verden, hva vi vurderer som realistisk og mulig. Det påvirker hva vi liker og ikke liker, hva vi aksepterer og hva vi avviser. Om du liker det du hører nå eller ikke faktisk, hvilken forventning du kom med til samlingen her i dag, alt dette med og påvirker oppfatningen. Så man sier ofte at forskjellen på de som lykkes med ting og de som ikke lykkes med ting, historien de forteller når de opplever motgang og prøvelser. Hvilken historie David fortalte? Bare godhet og miskunnhet etterfølger meg alle mine livsdager. Det var slik han så virkeligheten. Det var hans verden. Det vi ikke alltid tenker over at verdensbildet vårt også påvirker hvordan vi tenker om Gud. Hva som mulig for Gud. Det påvirker hvordan vi tenker om evangeliet. Og det påvirker hvordan vi ser Bibelen. Det finns mange kristne som tenker at det her mer eller mindre gammeldags og utdatert. Det passer ikke i 2018, alt det som står her. Det slik de ser Bibelen. Det slik de tenker om Gud. De har innflytelse på forståelse av oss selv og vår relasjon til Gud. Så spørsmålet hvor mye lys fra Gud slipper vi inn? Om øyet vårt godt, så vil kroppen være full av lys. Så det opp til oss hvordan vi ser, og det derfor Jesus sa, vend om, fatt et nytt sinn. Jesus lærer oss at øyet som en lampe som bestemmer hvor mye lys vi slipper inn i sinnet vårt. Han oppfordrer oss til å være nøye med hvordan vi bruker øynene, det som avgjør hva vi ser. Har du for eksempel tenkt at Jesus står ved deg akkurat nå, selv om ikke du ser ham? Noen har et verdensbilde som tenker at Jesus langt borte, jeg føler han ikke. Men det nødvendigvis sant? Bibelen har noen interessante fortellinger. For eksempel så står de inne i synagogen og ber om at Messias måtte komme. Men så gikk han rett utenfor døren til folkets velsignelse. De fikk det ikke med seg. Vet du at Jesus er her nå? Guds kraft er her nå. Herrens nærvær er her nå. Om vi ser det eller ikke. Vi saboterer oss selv når vi prøver å forstå Gud og hans gjerninger innenfor rammen av vårt verdensbilde, fordi vi filtrerer bort dimensjoner som ikke passer inn. Det blir altså en slags logisk brist inn i hodet vårt, eller for å si det litt fint, en kognitiv kollisjon som skaper et mentalt og emosjonelt ubehag inn i oss. Og dette skjer ofte når Gud beveger seg, så krasjer det i tanken vår. Det krasjer med følelsene våre. Og det ikke sånn at hver gang Gud kommer, så det, så fantastisk, Herren her. Det kommer an på bildet vårt. Det kommer an på hva som rører seg på innsiden, om vi villige til å vende om. Man tror om ikke det det Jesus refererer til når han snakker om å se uten å se, og høre uten å høre. Jesus hadde fortalt folkemengden en lignelse om såmannen, da disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte i Lukas 8, vers 10, «Dere det gitt å kjenne Guds rikes mysterier, men til de andre blir det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå.» Og her vi inne ved et poeng som jeg tror vi skal stanse ved. Vi må nemlig ta inn over oss at evnen til å erfare Guds nærvær i stor grad henger sammen med vår evne til å se og høre hva som skjer i åndens verden. Dette et av de store utfordringene, også i en gudstjeneste og i livene våre generelt. Vi innstilt på, fanger vi inn det han sier? Et eksempel på det her finner vi da Jesus talte til disiplene sine om sin forestående død. I Johannes 12, 27 kan vi lese, hør på dette her. «Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det. Folk som sto der og hørte det, sa da at det tordnet. Andre sa, litt mer åndelige, en engel har talt til ham. Poenget her at far snakker til Jesus med hørbar stemme. De som sto omkring hørte en lyd, men de var ikke i stand til å oppfatte ordene. For dem hørtes det ut som torden. Veldig ofte når Gud taler, så får vi det ikke inn. Det høres ut som bråk, eller et eller annet rart. Og mange går glipp av Guds tale, fordi man på en annen frekvens oppe i hodet sitt. Omvendelse betyr bokstavelig talt å fatte et nytt sinn. Naturligvis så innebærer det å endre vår livsførsel. Klart det, men vi har en lei tendens til å kretse rundt oss selv, og hva vi skal gjøre og ikke gjøre, hva som rett og galt og så videre. Det så befriende å oppdage at det ikke handler om oss, men utelukkende om det Jesus har gjort. Og her vi inne på det mentale kartet. Da Paulus skrev om omvendelse til menigheten i Thessaloniki, så skriver han om hvordan dere vendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. 1. Thessaloniki brev 1, vers 9. De vendte seg altså til Gud fra avgudene. Og det her vi har en tilbøyelighet til å tenke at folk først må vende seg fra synden, for så å komme til Gud. Håper ikke jeg mister jobben nå. Men det å snu det hele på hodet. Bibelen lærer at omvendelse handler om å vende seg til Gud først og stole på ham. Å vende seg til Gud vil selvfølgelig innebære at vi vender oss fra synden. Men vårt fokus må alltid være på Gud, og ikke på vår synd. Og det her nye krigen står i livene våre. Omvendelse altså et slags paradigmeskifte, en fullstendig ny og større måte å tenke på. Og det dette Jesus arbeidet med disiplene hele tiden for å få dem denne Guds rikes mentalitet inn i dem. Det mye læring i tankegangen i Guds rike i samtalen Jesus hadde med disiplene om fariseernes surdeig. Jesus hadde nettopp mettet 4000 mennesker med 7 brød og noen småfisker. Da Jesus og disiplene var kommet til traktene ved Dalmanuta, et område ved Genesaretsjøen, så møtte de en gruppe diskusjonslystende farisere. De kom for å sette ham på prøve, og Jesus sukket dypt og sa, «Hvorfor krever denne slekten et tegn?» Du kan lese om det i Markus 8. Da han litt senere var i båten en gang til med disiplene, på vei til den andre siden av sjøen, leser vi, så advarte Jesus dem mot fariseernes surdeig. Og da kom disiplene på at de hadde glemt å ta med seg brød til reisen, og tenkte naturligvis at han siktet til den tabben. «Vi har glemt å ta med brød, og nå tar han oss.» Jesus merket det, vet du, og sier, «Hvorfor taler dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ikke? Er deres hjerte fortsatt så hardt?» sa Jesus til dem. Kan du se det? Hvordan vi ser verden rundt oss er et speilbilde av hva som foregår i vårt indre. Disiplene. Ikke ulikt mange av oss andre disipler. Vi opptatt av oss selv, våre egne feil, vår egen tilkortkommenhet, tabbene. Og vi tror at når hver gang Gud kommer, så skal han ta oss for alt det gærne vi har gjort. Og de tolket selvfølgelig det Jesus sa i lys av at vi har gjort feil. Og Jesus konfronterer denne tilbøyeligheten for å åpne deres øyne for en større virkelighet. Har dere øyne, men ser ikke, sier han. Har dere ører, men hører ikke. Og så kommer han til noe ekstremt interessant. Nå kan du forestille deg at jeg har en svær flip over bak her, og at jeg skriver på den. Han stiller dem et ekstremt innsiktsfullt spørsmål. Og så sier han, «Da jeg brøt de 5 brødene til de 5000, du har sikkert hørt om den på søndagsskolen, hvor mange kurver fulle av brødstykker samlet dere inn?» De svarte 12. De hadde vært på søndagsskolen. «Og da jeg brøt de 7 til de 4000, altså 7 brød pluss litt fisk, til 4000, hvor mange store kurver fulle av brødstykker samlet dere inn da?» De sa 7. «Hva kommer da, sier Jesus, at dere enda ikke forstår?» Alt dette her står i Markus 8. Hva skjer egentlig her? Jesus avdekker at himmelrikets lover på denne måten ved å vise ut fra 2 hendelser de nettopp hadde erfart. At, la meg ta et skritt tilbake. Det han sier her at jo mindre Nei, la oss danse litt, for det her ikke så lett å få med seg. Jeg har lest det her mange ganger, plutselig så våkna jeg for det. Det ene underet har han altså 5 brød og 2 fisk. Ganske lite for å mette 5000 mennesker, foruten kvinner og barn. Mange hevder at det kanskje var 15000 mennesker der, med 5 brød og 2 små fisk. Det stilig. Hvor mange kurver blir det til overs? 12. I motsetning til det andre brødundret, der hadde han sju brød, det mer enn fem. Du med på det? Hvor mange ble mettet? 4000. Det litt mindre enn 5000 pluss kvinner og barn. Ganske mye mindre egentlig, for 4000 mindre enn 15000. Hvor mye fikk de til overs? Sju kurver. Det mindre enn 12. Hva det han prøver å si her? Her det. Dette himmelrikets lover. Jo mindre mat Jesus hadde som utgangspunkt, desto mer ble det til overs. Sju brød mettet 4000 med sju kurver til overs. Fem brød mettet 5000 foruten kvinner og barn, og ble 12 kurver til overs. Det rett og slett en fullstendig annen måte å tenke på. Ofte så tenker vi, hvis jeg hadde hatt mer salvelse, om jeg hadde hatt mer gaver, tenk om jeg hadde kommet fra en annen bakgrunn, om jeg hadde hatt et større karakter i livet mitt. Og så holder vi på og kretser rundt oss selv, mens Jesus vil fortelle oss, vend om i tankegangen, hodet, fatt et nytt sinn, for Guds rike kommet nær. Jo mindre du har til rådighet, desto større resultat om vi gir det til ham. Og det dette som mitt budskap her i kveld. Vi kan legge bort den såkalte janteloven som vi plages litt av i landet vårt, eller av at det burde ha vært og det skulle ha vært. Ta nistepakka di, du, med de fem brød og to fisker til Jesus. Det mer enn nok til å mette tusenvis av mennesker. Da jeg begynte å forstå dette her, så begynte det å skje ting inni meg. Jeg slutter å fokusere på alt som ikke bra. For det yngler som kaniner om våren, altså. Det som ikke bra. Det som ugress. Du trenger ikke å vanne den en gang, bare... Mens de blomstene du vil ha, de dør når jeg hjemme alene. Så Hilde må fikse alt det der. Enten vanner jeg dem hjel, eller så tørker dem hjel. Men de må jobbes med. Men ugresset, det kan jeg fikse. Når denne tankegangen kommer inn i sinnet vårt, og det kommer den til å gjøre i løpet av disse kveldene her. Jeg tror jeg kan love deg, hvis du leser boka mi, så kommer det til å meisles inn sannhetene fra skriftene inn i hodet ditt. Det vil gjøre noe med sinnet ditt, så du forstår at Gud kan bruke deg. Du god nok. Han vil tale til deg når du vender deg til ham. Så vil han vise deg hva du skal vende deg fra. Det ganske enkelt egentlig, når vi forstår Guds logikk.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Du velkommen til å kontakte oss.